Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun juma, 1-iyun, mikrofon oldida Elmurod. AQSh davlat kotibi yordamchining birinchi o'rinbosari Elis Uels o'zbekistonlik jurnalistlar uchun radio muloqot o'tkazdi. Kiyevning Shevchenko tuman sudi jurnalist Arkadiy Babchenkoga suiqasdni uyushtirganlikda gumonlangan Boris Germanni qamoqda qoldirdi. Daniya parlamenti jamoat joylarida odam yuzini to'suvchi kiyimlar kiyishni, jumladan niqob va burqani taqiqladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. AQSh davlat kotibi yordamchisining birinchi o'rinbosari Elis Uels o'zbekistonlik jurnalistlar uchun Shavkat Mirziyoyevning Vashingtonga tashrifi natijalariga bag'ishlangan radio muloqot o'tkazdi. O'zaning bildirishicha, Elis Uels o'zbek jurnalistlari savollariga javob berar ekan, bugungi kunda ikki davlat rahbarlari muhokama qilgan istiqbolli maqsadlarni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi ustida ishlayotganini bildirdi. Uels o'z so'zida Prezident Mirziyoyev diniy e'tiqod erkinligini ta'minlash bo'yicha keng qamrovli yo'l xaritasini hayotga tatbiq qilishga qat'iy tayyor ekanligini e'tirof etganini ham eslatib o'tdi. O'zbekiston rahbari AQShga 15-17 may kunlari rasmiy safar bilan borgan edi. O'zi avtosanoat AQShning General Motors shirkati bilan Asakadagi avtomobil zavodi va Toshkentdagi avtomobil dvigatellari zavodining amerikaliklarga tegishli ulushlarini sotib olish bo'yicha muzokaralarni olib bormoqda. O'z avtosanoat boshqaruvi raisi Umidjon Salimovning bildirishicha, General Motors hozirda Asaka zavodining 10% dvigatel zavodining 70% aksiyalariga egalik qiladi. Zavodni sotib olish bo'yicha muzokaralar yakunlovchi bosqichda, bir nechta yuridik jihatlar qoldi xolos. Yaqin 2-3 oy ichida muzokaralar jarayoni yakunlanadi, keyin aksiyalarni xarid qilishni boshlaymiz, deb bildirdi Salimov. Kiyevning Shevchenko tuman sudi jurnalist Arkadiy Babchenkoga suiqasdni uyushtirganlikda gumonlangan Boris Germanni tergov yakunlanguniga qadar 60 kun qamoqda qoldirdi. German o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmasligini va Ukraina razvedkasi bilan hamkorlik qilib kelganini aytdi. Unga ko'ra, Babchenkoni o'ldirish uchun Moskvada yashovchi va Putinning xususiy fondi xodimi bo'lgan Vyacheslav Pivovarkin degan shaxs buyurtma bergan. Germanning aytishicha, Rossiya maxsus xizmatlariga aloqador bo'lgan Pivovarkin unga yana o'ldirilishi shart bo'lgan 30 kishining ro'yxatini bergan. German bu ro'yxatni Ukrain kontrrazvedkasiga topshirganini iddao qilmoqda. 31 may kuni Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida Arkadiy Babchenko Vladimir Putindan nafratlanishini bildirdi.
Я ненавижу этого человека. Это человек ответственен.
Men bu odamdan nafratlanaman. Bu odam bir qator urushlarning va minglab insonlarning o'limi uchun shaxsan javobgardir. Men undan jirkanaman, dedi Babchenko. AQSh prezidenti Donald Trump Shimoliy Koreya davlat raisining o'rinbosari Kim Yang Chol va davlat kotibi Mike Pompeo o'rtasida Nyu-Yorkda 31 may kuni o'tgan muzokara ijobiy natijalar bilan yakunlanganini bildirdi. Mazkur muzokaralarda Donald Trump va Kim Chen Inning bo'lajak uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish masalalari muhokama etildi.
I think it'll be very positive. The meetings have been very positive.
Men juda ham ijobiy natijalar bo'ldi deb o'ylayman. 12-iyunda kim bilan o'tadigan uchrashuv ham juda mazmunli bo'lishidan umidvorman. Lekin bir marta uchrashgandayoq barcha muammolarni hal qilish mumkin emas. Menimcha 2-3 uchrashuvlar ham bo'ladi, balki bo'lmasligi ham mumkin, dedi Tramp. Trampning aytishicha, Shimoliy Koreya delegatsiyasi unga Kim Chen Inning maktubini ham olib kelgan. Tramp bu maktub 1-iyun kuni o'ziga topshirilishini kutayotganini aytdi. Daniya parlamenti jamoat joylarida odam yuzini to'suvchi kiyimlar kiyishni, jumladan paranjining turlari hisoblanadigan niqob va burqani taqiqladi. 1-avgustdan kuchga kiradigan bu qonunni buzganlarga $160 miqdorida jarima solinadi. Amnesty International tashkiloti bu qonun musulmon ayollarning huquqlarini buzishini ta'kidlamoqda. Rasmiylar mazkur qonun diniy kiyimlar, jumladan hijob kiyib yurishni taqiqlamasligini bildirmoqda. Avstriya, Belgiya, Fransiya, shuningdek Shvetsiya, Ispaniya va Kanadaning ayrim viloyatlarida yuzni to'suvchi kiyim kiyib yurish taqiqlangan. So'nggi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Havo to'lqinlarida ozod Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada ota-onalardan yozgi ta'tilda farzandlarini Otinoy va Domlaga o'qishga bermaslik haqida tilxat olinmoqda.
Maktab direktori, ota-onalar hammalaridan to'planyapti.
O'zbekiston g'arbida tuz yomg'iri yoqqanidan keyin bemorlarning ahvoli og'irlashdi, ekinlar esa qurimoqda.
Tuz yog'di. Katastrofa ish keldi desa bo'ladi.
Farg'onadagi Iftixor futbol klubi direktori ikki himoyachisining oyog'ini urib sindirganidan shikoyat bo'ldi.
Oynasi sinig'ini ketmonni yorug'iga qistirib, mahkamlab, pastga boldiriga solganda yirtib kirib ketdi.
Bu Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 27-may kuni yoqqan tuz yomg'irining odamlar salomatligiga va qishloq xo'jalik ekinlariga ta'siri sezila boshladi. Ozodlik suhbatlashgan dehqonlarning aytishlaricha, tomorqalardagi ekinlar qovjirab o'sishdan to'xtab qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ijtimoiy tarmoqlar mushtariylari Qoraqalpog'iston va Xorazmdagi bu tabiiy ofatga rasmiylar yetarli e'tibor bermayotgani, mahalliy hokimiyatlarning zarar ko'rganlarga yordam bermayotgani va bu holatni yashirishga urinayotgani haqida yozmoqdalar. Jumladan mushtariylardan biri Facebookda bu haqda shunday deb yozdi. Bu ofatning odamlarga ta'siri yaxshi deb bo'lmaydi. Davleniyasi bor odamlarning ahvoli og'irlashgan, ekinlarimiz qovjirab qurib qolmoqda. Dehqonchilik katta talafot ko'rdi, lekin insonlarniki undan yomonroq. Meditsina xodimlari qayerda? Sog'liqni saqlash vazirligi Qoraqalpog'istonga kelishga qo'rqib, jim yashirinib o'tiribdimi? To'g'ri, bunday ekologiyaga kelishni kim ham xohlardi, deb yozadi mushtariy. Xorazm viloyatining Yangi bozor tumanida yashaydigan 63 yashar o'g'iljon opaning aytishicha, nafas olish qiyinlashgani sababli vaqtincha boshqa joyga borib yashashga qaror qilgan. Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining davolash boshqarmasi boshlig'i Odilbek Rajabovning Ozodlikka aytishicha, respublikada chang tuz tabiiy ofatidan keyin hech qanday favqulodda holat kuzatilmagan, odamlarning shifokorlarga murojaat qilish holati ko'paymagan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Qoraqalpog'iston bo'lim mutaxassisi, ximiya fanlari nomzodi Sharbay To'ramurodovning Ozodlikka aytishicha, respublikaga yoqqan tuzning kimyoviy tarkibi o'rganib chiqilmoqda.
Buning sababida radioaktiv, masalan, og'ir metallar, zaharli kimikoy zotlar yo'q ekani aniqlandi. Asosan bular chang bilan tuz aralashgan ekani aniqlandi.
Dedi Sharbay To'ramurodov. Qoraqalpog'istonning Chimboy tumanida yashaydigan o'zini Mahmud deb tanishtirgan dehqon 3 kun oldin sodir bo'lgan tabiiy ofatdan keyin tomorqasidagi ekinlarni bir sidra suv bilan yuvib chiqqan bo'lsa ham ekinlari qovjirab qolayotganini Ozodlikka aytdi.
Endi chiqib ketganlari o'lib qoldi. Endi kattaroqlari suv turibdi. Qo'zg'alish yo'q.
Deydi Mahmud. Qoraqalpog'iston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi tabiiy ofatdan zarar ko'rilganini tan oldi. Hozir bu bilan maxsus guruh shug'ullanyapti. 3-4 kun ichida hisob-kitob qilib, keyin natijasini aytamiz, dedi mulozim. Xorazm viloyati hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyat qishloq xo'jaligi bu bo'rondan umuman zarar ko'rmaganini aytdi. Xorazm viloyatining Shovot tumanida yashaydigan Darmongulning aytishicha, tomorqasidagi mevaga kirgan pomidorlar qovjirab qolmoqda.
Pomidorimiz yuvibdi-da suv bilan, shunda ham ta'sir bo'lmadi. Xullas, yaproqlari qovjirayapti. Ya'ni piyoladay-piyoladay bo'lgandi, kecha qilgandi 1-aprelda.
Deydi Darmongul. Gurlan tumanida yashaydigan 70 yashar Dehqonboy Aminboy akaning aytishicha, hatto chorva ham tuz yoqqan o'tni yemay qo'ygan.
Mollari ham qamirsamirlari silkib-silkib qo'ysangiz, yeydi bo'lmasa yemaydi, iskab qo'yaveradi.
Deydi Aminboy aka.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyatining deyarli barcha maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandlarini yozgi ta'til davomida diniy ta'limot beradigan Otinoy va Domlalarga bermaslik va jinoyatchilikni keltirib chiqaruvchi kompyuter o'yinlarini o'ynamasliklariga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozilib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'onalik ota-onalar Ozodlikka yetkazgan bu xabarni Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasi tasdiqladi.
Hamma maktablarda, maktab direktori, ota-onalar hammalaridan to'planyapti.
Nima uchun bu endi? Nimaga?
Endi o'sha farzandi nima, o'zingiz nima qilib turishingiz kerak-da? Yozda har xil nimalar sodir bo'lmasligi uchun.
Mahalla faoli Ubaydulla Azimov ham Ozodlik bilan suhbatda yosh bolalarni Domla va Otinoylardan masofada ushlash tarafdori ekanini aytdi. Yosh bolalar o'qishni o'qisin, bolani miyasi chalg'imasin deyishyapti-da, faqat maktabda berilgan darslarni o'qisa yaxshi, maktabni yaxshi o'qisa oliygohlarda o'qiydi, yetuk odam bo'ladi. Maktabni bitirgandan keyin masjidga boraversin, deydi Ubaydulla Azimov. Farg'onadagi Saodat jami masjidi imomining ismini aytmagan yordamchisi bolalarni diniy ilm olishdan cheklash noto'g'ri ekanini aytdi.
Bunaqa narsa, shuncha nima qilib turgan paytda bunaqa gap-so'z fitna chiqarish mumkin emas. Xo'p-da, hozir hamma ruxsat berib qo'yildi. Kurslar ochib qo'ydi.
Endi sizlarda ham bormi bunaqa kurslar bolalar mana yozda borishi mumkinmi-kan?
Bizani masjidda yo'q. Hali masjidga ruxsat emasmi? Nimalarda bor, pastlarimizda, oldilarimizda.
Endi buni bir xavfli tovoni nimasi xavfi bo'lishi mumkin bu ota-onalarga berishni, domlalarga berishni nima xavfi bo'lishi mumkin?
Shunaqasi yo'q demoqchiman-da, shunaqasi yo'q.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa maktablarda ota-onalardan farzandlarini diniy ta'limot beradigan ota-onoy va domlalarga bermaslik haqida tilxatlar olinayotganidan xabarsiz ekanini bildirdi.
Hozir mamlakatda butun shu yoshlarda ham dini ma'lumotga kelaylik, Xudoni tanisin, halol harom bilan jinoyatga qo'llanmasligan yaxshi qadamlar bo'lib turibdi. Bu gapni men hayron qolyapman.
O'zbekistondagi maktablarda ota-onalardan bu kabi tilxatlar birinchi marta olinayotgani yo'q. Ilgari O'zbekistondagi ayrim maktablarda ota-onalardan farzandlarining maktabga kelishi va ketishini nazorat qilishni o'z zimmamga olaman degan mazmunda tilxatlar olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bunday harakatlar o'quvchilar maktab tashqarisida bo'lgan vaqtda o'qituvchilardan javobgarlikni soqit qilish uchun qo'llanilishi aytiladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Olmaota aeroportida qirg'izistonliklar qattiq tekshirilayotganidan norozilik bildirib, Qozog'istonga nota jo'natdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston fuqarolari hukumat tuzilmalariga Qozog'istonning Olmaota aeroportida bir necha oydan beri qattiq tekshiruvlarga duchor bo'layotganlaridan shikoyat qilmoqdalar.
На самом деле это было для меня очень удивительно. Были вопросы вопиющие, например, есть ли у меня парень.
Meni bu tekshiruv juda hayratga soldi. Alohida bir xonaga olib kirib olib, yigiting bormi? Bishkekda qayerda yashaysan kabi savollarni berishdi. Bularning sizga aloqasi yo'q desam, shunchalik aqlli bo'lsang, seni reisga chiqarmay 8 soat mana shu joyda saqlab turamiz deb ustimdan kulishdi. Telefonimning email kodlari va shaxsiy ma'lumotlarimni yozib olishdi. Rostini aytsam, menga ekstremistik adabiyot yoki narkotik tashlab qo'yishadi deb juda qo'rqdim, dedi. O'zini Nurjamal deb tanishtirgan Qirg'iziston fuqarosi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi aholidan tushayotgan bu kabi shikoyatlarni hisobga olgan holda Qozog'istonga tushuntirish so'rab norozilik notasi yubordi. Qozog'iston hukumati bu notaga tezlikda javob qaytarib, Olmaota aeroportidagi tekshiruv Qozog'iston xavfsizligini ta'minlash, ekstremistik guruh a'zolarini aniqlash maqsadida kuchaytirilganini bildirgan. Biroq Qirg'iziston tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Asqar Beshimov bu kabi tekshiruvlarni xalqaro shartnomalarga zid deb hisoblaydi.
Nota men chechildi. Nota jun kundan bo'lib, men ochiq aytdim, sizlarga kerak. Federal tartib bo'yicha kelishimiz bor-da.
Bu muammo nota jo'natishi bilangina hal etilmaydi. Davlatlarimiz o'rtasida chegaradan o'tish tartibi to'g'risida shartnoma imzolangan. Qirg'iziston fuqarolari mana shu shartnomaga muvofiq muayyan shartlar asosidagina tekshirilishi lozim. Bu shartnoma qanday bajarilayotganini esa Qirg'iziston chegara xizmati nazorat qilishi kerak. Bunday qattiq tekshiruvlar korrupsiya bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin, dedi Asqar Beshimov. Bu masala 29 may kuni Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar, mudofa va xavfsizlik qo'mitasida ham muhokama qilindi.
Rashidov Jamil Abduqaparov deputat kelib ma'lumot berdi. Alusha Almataga uchib kelib, ana mavjudan Qirg'izistonga o'sha chegara qo'yilgan ekan, o'sha yerda.
Deputat Janibek Bekchiyev bu masalada hisobot berdi. U Olmataga uchib borib, o'zi chegaradan o'tdi. Vaziyat bilan joyida tanishdi. Qozoq chegarachilari Qirg'iziston fuqarolarining pasportlarini to'plab olib, ularni chegaradan o'tkizmay qiyinchiliklarga duchor qilayotganiga guvoh bo'libdi. Bunday holat korrupsiya bilan bog'liq deb o'ylaymiz. Ularning xodimlari odamlardan pul olish maqsadida mana shunday vaziyatni keltirib chiqarmoqda. Bu kabi ishlar ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga putur yetkazadi, dedi parlament deputati Abduvahab Nurbayev. Deputatning aytishicha, parlament Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligiga Olmaota aeroportida qirg'izistonliklarning bu tarzda xo'rlanishi sabablarini o'rganish to'g'risida topshiriq berdi.
Farg'onadagi Iftixor futbol klubi direktori ikki himoyachisining oyog'ini urib sindirganidan shikoyat bo'ldi.
Oynasi sinig'ini ketmonni yorug'iga qistirib, mahkamda basketbol dorig'iga solganda yirtilib ketdi.
Shu yilning iyulidan boshlab GM O'zbekiston shirkati Matiz avtomobilni ishlab chiqarishni to'xtatishini ma'lum qildi. AQSh Davlat departamenti din erkinligi bo'yicha Tojikistondagi vaziyat tashvish uyg'otayotganini bildirdi. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Sapar Isaqov ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot endiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Farg'onadagi Iftixor futbol klubi direktori ikki himoyachining oyog'ini sindirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Pro B ligasidagi Iftixor futbol klubining ijrochi direktori Ahror Ergashev jamoaning ikki himoyachisi Tursunboy Husanov va Hasan Ergashevning oyoqlarini urib sindirdi. Jabrdiydalarning ozodlikka ma'lum qilishicha, hodisa 26 may kuni kechga yaqin Oltariq tumanining Qarchig'ay qishlog'i chetida joylashgan tashlandiq bolalar lagerida yuz bergan. Iftixor jamoasining himoyachisi 33 yashar Hasan Ergashev 30 may kuni ozodlik bilan bo'lgan suhbatda jamoa direktori uni va jamoadoshi Tursunboy Husanovni futbol o'yinlarini raqib jamoalarga sotishda ayblaganini bildirdi. Hasan Ergashevning aytishicha, dastlab Iftixor jamoasi murabbiyi yordamchisi Nodir Qo'ziboyev unga qo'ng'iroq qilib, tumanning Qarchig'ay qishlog'ida joylashgan bolalar lageriga kelishni so'raydi. Bolalar lageri binosi qarshisida futbolchini Nodir Qo'ziboyev, Ahror Ergashev dohil 4 kishi kutib oladi. Hasan Ergashevning aytishicha, jamoa direktori uni lager xonalaridan biriga kiritadi va jamoa murabbiyi yordamchisi eshikni berkitadi. Ahror Ergashev uni dastlab o'yinlarda raqib jamoalarga sotishda ayblaydi va so'ngra kaltaklashga o'tadi.
Tayoq bilan urgandan urib, keyin oxiri qo'lida nima sinib ketdi, cho'pagi, qalin cho'pak. Bosh qolib ketmasa opa deb qalinroq ketmasa opa keldi. Men tarsi ko'rsatmadim.
Dedi Hasan Ergashev. Uning iddao qilishicha, kaltaklash asnosida Ahror Ergashev shisha sinig'ini uning boldiriga tiqqan.
Ketmon sobiga keyin oynaydi sinig'i bor ekan o'sha yerda pastda. Oynaydi sinig'ini ketmonni yorug'iga qistirib mahkamlab, keyin urib turib anchi bilan mana chopayog'imni pastda boldiriga solganda yirtib kirib ketdi. Ichida sinig'lari qolib ketdi.
Deb esladi Hasan Ergashev. U boldirdan qon oqa boshlagach, Oltariq kasalxonasiga borgani, shifokorlar jarrohlik amaliyoti o'tkazib, boldirdan shisha siniqlarini olib tashlaganini bildirdi. Iftixor jamoasi himoyachisi ikki oyog'i gipsga o'rangan holda shifoxonada davolanayotganini qo'shimcha qildi va o'z so'zining isboti sifatida 30 may kuni olingan suratini ozodlikka yo'lladi. Jamoaning boshqa bir himoyachisi 29 yashar Tursunboy Husanov ham ayni kunda Ahror Ergash tomonidan kaltaklanganini tasdiqladi, biroq hozircha yuz bergan hodisani batafsil so'zlab bera olmasligini bildirdi. Iftixor jamoasi o'yinchilaridan birining aytishicha, Tursunboy Husanovning oyog'i ham singan. Hozirda u Oltariq markaziy shifoxonasida davolanmoqda. O'yinchining aytishicha, go'yoki jamoa rahbariyati, ya'ni Ahror Ergashev va Nodir Qo'ziboyev kaltaklangan ikki himoyachini o'yinlarni raqib jamoalarga sotishda gumon qilgan va janjal shundan kelib chiqqan. Ozodlik muxbiri kun davomida Ahror Ergashevdan izoh olishga urindi, biroq Iftixor futbol jamoasi rahbari qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Jamoa murabbiyi yordamchisi Nodir Qo'ziboyev ozodlik bilan suhbatda Ahror Ergashev unga hodisa yuzasidan og'iz ochmaslikka buyruq berganini aytdi.
Просто рахларым бу билан гаплашма деган. Мен рахларым деган нима қиламан таки?
Ахрор Эргашев гаплашма деганмы?
Контрактим борды. Хуп, ахрор бузу жазалап орыш мүмкүн мен. Нимага информация бердиң? Бес сурак.
Dedi Nodir Qo'ziboyev. Oltiariq tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi 26 may kuni yuz bergan hodisa yuzasidan tergov surishtiruv ishi boshlanganini bildirdi. Bir yil muqaddam tashkil etilgan Iftixor futbol jamoasi O'zbekiston Pro B ligasida o'ynaydi. O'zbekiston yoshlar ittifoqiga qarashli bu jamoa guruhda to'p surayotgan 9 jamoa orasida 8-chi o'rinda bormoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida Davlat soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev hamda u yetakchilik qilgan tizimdagi ahvol haqida gapirdi. Kun.uz saytining xabar qilishicha, Prezident Botir Parpiyev to'g'risida bunday degan. Yana bir muhim masala mahalliy byudjetga tushum hajmi. Davlat soliq qo'mitasi rahbarini almashtirganim bejiz emas. Sababi bizda soliq tizimi yo'q, hali ish ko'p. Soliqda ham ko'p o'yinlar bo'lgani, rahbariyati qanday ishlar bilan shug'ullangandan hayron qoldim. Hali uni xalqimizga yetkazamiz degan Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbarining aytishicha, mamlakat soliq tizimining korrupsiyalashuv darajasi juda yuqoridir. Soliqchining saviyasi yo'q desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shuning uchun bugun topshiriq berdim. Tegishli qaror tayyorlanadi. Hammasini noldan boshlash kerak. Soliq tizimidagi akademiyani ham, boshqasini ham, quyi pog'onadagi soliqchilar nima qilish kerak, qanday ishlashi kerakligini bilmaydi. 70% korrupsiya bilan bog'liq. Mana shuni hamma bilishi kerak degan Shavkat Mirziyoyev. Ayni paytda 28 may kuni O'zbekiston soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li hamda Andijon viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlar birlashmasi boshlig'i bo'lgan ukasi vazifasidan bo'shatildi. General Parpiyevning ichki ishlar tizimida ishlaydigan polkovnik jiyanlari ishdan olingani to'g'risida Ozodlik 28 mayda xabar bergan edi. Shunday qilib, Botir Parpiyevning 27 maydan boshlab bir varakayiga ishdan olina boshlagan turli yuqori lavozimlarda ishlaydigan yaqin qarindoshlari soni 4 kishiga yetdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi raisi bo'lib ishlayotgan Qodir Parpiyevning ishdan olingani haqidagi mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarini tilga olingan birlashmaning ismi sir qolishini so'ragan mulozimi 29 may kuni Ozodlikka tasdiqladi. Ha, kecha birdaniga majlis qilishib Otaxonni pensiyaga chiqarishdi. Kutilmagan voqea bo'ldi, dedi mulozim. Qodir Parpiyev, Botir Parpiyevning ukasi, 28 may kuni ishdan olingan Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Anvar Parpiyevning otasidir. Botir Parpiyevning O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li Dilshod Parpiyev ham 28 may kuni ishdan olindi. Vazirlikning shu kuni o'z saytida e'lon qilgan xabarga ko'ra, Dilshod Parpiyev boshqarib turgan konsullik huquqiy departamentiga shu paytgacha O'zbekistonning Turkiyadagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lib ishlagan Ulfat Qodirov tayinlangan. Kun.uz saytida Botir Parpiyevning Asaka tijorat bankining Andijon viloyat filiali boshlig'i bo'lgan jiyani Zafar Parpiyev ham ishdan olingani haqida yozdi, lekin bank ma'muriyati bu xabarni Ozodlikka tasdiqlamadi. Botir Parpiyevning Andijon shahri ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik jiyani Shuhrat Parpiyev 27 may kuni kechqurun vazifasidan bo'shatilgan edi. Sobiq raisning Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan yana bir jiyani Anvar Parpiyev ham 27 may kuni ishdan olinib, zudlik bilan Toshkentga chaqirtirilgan edi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
AQSh Davlat Departamenti kecha e'lon qilgan din erkinligiga oid navbatdagi hisobotda Markaziy Osiyo davlatlari orasida Tojikiston va Turkmanistondagi vaziyat tashvish uyg'onayotgani aytilgan. Hisobotda Tojikistonda diniy tashkilotlar davlat nazorat ostida ekani va diniy faoliyatda cheklovlar mavjudligi tanqid etilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 29 may kuni e'lon qilingan hisobotda aytilishicha 2017 yili Tojikistonda ekstremistik guruhlar, jumladan Salafiya va Islom davlati tashkilotlariga a'zolik ayblovi bilan 220 dan ortiq odam huquq tartibot organlari tomonidan hibsga olingan. Davlat departamenti Tojikistondagi jamoat tashkilotlaridagi manbalarga tayanib xabar berishicha, mamlakatda turli texnik va ma'muriy bahonalar bilan diniy tashkilotlarni ro'yxatga olishga to'siqlar qo'yilmoqda. Jumladan hisobotda aytilishicha, Tojikistonda IEGO va guvohlari faoliyati ekstremistik tashkilot sifatida taqiqlangan va yahudiylarning yagona sinagogi haligacha ro'yxatga olinmagan. 2017 yili Tojikistonda qariyb 2000 masjid madaniy va jamoat muassasalari ixtiyoriga berilgan va hozirda mamlakatda 3900 masjid rasman faoliyat ko'rsatmoqda. Mamlakatda 18 yoshga to'lmaganlarning masjidga, 35 yoshga to'lmaganlarning hajga borishi rasman taqiqlangan. Diniy masalalar bo'yicha tahlilchi Faridun Hodizodaning 31 may kuni ozodligiga aytishicha, Amerika Davlat Departamentining Tojikistonda diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat borasidagi tanqidi o'tgan yillarga nisbatan ancha keskin bo'lib, vaziyat juda tashvishli deya baholangan.
Agar Tojikiston bayin talabot bo'lishini jihat, Tojikiston mumkinaski tahrim
ho'p. Agar diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat mamlakatda yaxshilanmasa, Tojikistonga nisbatan sanksiyalar qo'llanishi ehtimoli mavjud. Tojikiston davlati din erkinligi to'g'risidagi xalqaro hamjamiyat talablarini ijro etishi zarur. Vaziyat juda tashvishli degani Tojikiston bu masalada qizil chiziqqa yaqinlashgani deganidir, dedi Faridun Hodizoda. Tojikiston konstitutsiyasiga ko'ra din davlatdan ajratilgan. Ammo oxirgi 5 yil davomida Tojikiston hukumati diniy ekstremizmga qarshi kurash bahonasida barcha turdagi diniy faoliyatni o'z nazorat ostiga oldi. Jome masjid imomlarini tayinlashdan boshlab, ayollar libosi, erkaklar soqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazorat kuchaytirildi. Bularning bari so'nggi yillarda Tojikistonda dindorlarga o'tkazilayotgan tazyiqning davomi sifatida ko'rilmoqda. Tojikistonda diniy erkinliklar ustidan cheklovlar xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar, jumladan AQSh davlat departamenti tomonidan muntazam tanqid qilib kelinmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayevning eng ishonchli odami va shogirdi ekan aytib kelingan sobiq bosh vazir Sapar Isaqovga nisbatan 29 may kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi jinoyat ishi ochdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Sapar Isaqovga korrupsiya ayblovi bildirildi. Ayblov 6 soat davom etgan so'roqdan so'ng bildirilgan.
Bishkek jiluvlik elektr borborini modernizatsiyalash dolvorini ishga oshiruvda.
Bishkek shahar issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiyalash paytidagi korrupsiya yuzasidan ochilgan jinoyat ishi doirasida sobiq bosh vazir Sapar Isaqovga korrupsiya moddasi bo'yicha ayblov bildirildi. Unga nisbatan shaharni tark etmaslik haqida tilxat olib ozodlikda qoldirish ehtiyot chorasi qo'llanildi deb bildirdi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiy vakili Rahat Sulaymanov. Bishkek issiqlik elektr stansiyasi Sapar Isaqov bosh vazir bo'lib turgan 2017 yilda 385 million dollarga modernizatsiya qilingan edi. Biroq qish mavsumining eng ayozli kunlarida yangi ta'mirdan chiqarilgan issiqlik elektr stansiyasida favqulodda holatda avariya yuz berib, Qirg'iziston poytaxti aholisi 10 kundan ko'proq sovuqda qolgan. Shundan so'ng parlament va huquq tartibot tuzilmalari tekshiruv o'tkazib, stansiya ta'miriga ajratilgan 385 million dollar mablag' nimalarga sarflanganini aniqlay olmagan ortidan jinoyat ishi ochilgan edi. Sapar Isaqov o'ziga nisbatan jinoyat ishi ochilishini mutlaqo haddan oshish sifatida baholadi.
Честно говоря, вот после того, как предъявили обвинение и вручили постановление, ещё
Rostini aytsam, menga ayblov bildirish to'g'risidagi qarorni oxirigacha o'qimadim. Hozir g'azabimning chek-chegarasi yo'q. Avval ijtimoiy tarmoqlarda Sapar Isaqovni rosa obro'sizlantirishdi, endi esa jinoyatchi sifatida taqdim qilishmoqchi. Biz endi advokatlar ko'magida aybsiz ekanimizni isbotlaymiz, dedi Sapar Isaqov. Ozodlik muxbiri radioning qirg'iz xizmatida Sapar Isaqovga jinoyat ishi ochilgani to'g'risidagi bir maqola va bir xabar ostiga qoldirilgan 125 sharhni o'rganib chiqdi. bo'lmoqda. 125 ta sharhdan 71 tasida mushtariylar Isaqovga nisbatan jinoyat ishi ochilgani to'g'ri bo'lgan degan fikrni bildirganlar. 49 ta sharhda esa Sapar Isaqovning halol odam ekani, u amaldagi prezident Jeenbekov bilan sobiq prezident Atambayev o'rtasida so'nggi oylarda yuzaga kelgan ziddiyat qurboni bo'layotgani taxmin qilingan fikrlar qoldirilgan. 41 yoshdagi Sapar Isaqov qirg'iz jamiyatida sobiq prezident Almazbek Atambayevning eng yaqin odamlaridan biri sifatida ko'riladi. 2017 yilda bosh vazir lavozimiga saylangan Sapar Isaqov joriy yilning 19 aprel kuni Qirg'iziston parlamenti hukumatga ishonchsizlik bildirish to'g'risida qaror qabul qilgan ortidan iste'fo berishga majbur bo'lgan edi.
O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va professional futbol ligasi Qo'qon 912 stadionidagi hodisa bo'yicha surishtiruv boshladi. Toshkentda ayollar va qizlarning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklovlar olib tashlangani ma'lum qilindi. Tojikiston harbiylarining O'zbekistondan o'tishiga oid bitim tasdiqlandi. Shu yilning iyulidan boshlab GM O'zbekiston shirkati Matiz avtomobilini ishlab chiqarishni to'xtatishini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirlari Komilov va Lavrov Putinning Toshkent tashrifiga tayyorgarlikni muhokama qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Yigirma sakkizinchi may kuni Moskvada an'anaviy tarzda o'z ishini davom ettirayotgan Ramazon chodirida O'zbekiston kechasi uyushtirildi.
Barchani ko'rib kirgan Roza va Ramazon oylari bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman.
13 marotaba o'tkazilayotgan bu safargi iftorlik Moskvada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik musulmonlar tomonidan berildi. Unda marhum prezident Islom Karimov davridagidan farqliroq ilk marotaba O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi vakillari ishtirok etdi.
Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Iftorga yig'ilgan do'stlarimiz, hammalarni O'zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi nomidan mana shunaqa qutlug' kun bilan tabriklaymiz. Xonadonlaringizga baxt, to'kinchilik, sokinlik tilaymiz.
Bu kuni yozilgan dasturxonga 500 dan ortiq mehmon yig'ildi. Iftorlik Rossiya diniy boshqarmasi, Moskva meriyasi, ko'ngillilar va homiylar ko'magida uyushtirildi. Uni tashkillashtirishda Moskva shahar O'zbek milliy madaniy avtonomiyasi ham bevosita ishtirok etdi.
Узбекистан внес в сокровищницу ислама очень много. Не буду говорить, что он внес там больше всех, но он внес действительно очень серьезный вклад. И поэтому это нас немножко наполняет законной гордостью. И нам хочется поделиться этим.
Узбекистан кечас ташкилотчилары расми Ташкентнинг исломий ананаларга узгараяткан сиёсат туфайли илгарга нисбатан бу йил хайрия маблағини йиғиш бироз осонроқ кечганини билдирди.
Посольствам ярдам беришди, диаспоралар ярдам беришди. Одам көп, шунинг учун бу йил бирин чечек кийлардик, кейин Аллага шукр битта руководитель компания бор, Мол Булак деган. Шулар охири неч пул етмаяпти деб сўради, шундай дедик. Прикинде юқори.
Россияда шу куни нишонланаётган чегарачилар кунига бағишлаб, Рамазон шотири яқинида отилган салют iftorlikka kelgan musulmonlarga bayramona kayfiyat taqdim etdi.
Ramazon oyi hammamizga sog'lik olib kelsin, tinchlik olib kelsin. Musulmon xalqini yana Ramazon oyi bilan chin qalbimdan tabriklayman.
Moskvani o'zbeklari nomidan Ramazon bayrami bilan tabriklayman hammani.
Keyingi yillarda ham mamlaka yig'ilib, shunaqa marosimlarda uchrashga nasib aylasin.
Biz kutgan kun yetib keldi. 6 oy davomida tayyorlangan kunimiz. Xudoga shukr, yaxshi bo'lib o'tdi. Do'stlarimizga katta rahmat, yordam berganlar hammasiga. Oxirida salyut bilan zo'r bo'ldi, lekin xudoga shukr, chotki yaxshi bo'ldi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston O'zbekiston hududi orqali harbiy yuklar va harbiy kuchlarni o'tkazish imkoniga ega bo'ldi. Bu haqda 30-may kuni Tojikiston parlamentining quyi palatasi Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi Tojikiston harbiy yuklari va harbiy kontingentini O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish borasidagi bitimni ratifikatsiya qildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston mudofaa vazirining birinchi muavini Imomali Sayizoda parlament sessiyasida chiqish qilib, ushbu bitim mamlakat qurolli kuchlari uchun hayotiy ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidladi.
Borovi harbiy va kontingentoy harbiy jumhuriy Tojikistonro tavassuti hududi jumhuriy O'zbekiston tarixi naqliyot roy o'han.
Mazkur bitim doirasida Tojikiston harbiy yuklari va qurolli kuchlarining avtomobil, temiryo'l va havo orqali O'zbekiston hududidan tranzit ravishda o'tishlarga imkoniyat yuzaga keldi. Ayniqsa qurolli kuchlar safiga chaqirish jarayonida yangi askarlarni Tojikistonning turli mintaqalariga temiryo'l bilan O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish mumkin bo'ladi, dedi general Sayizoda. Uning qo'shimcha qilishicha, Tojikiston harbiy yuklar va harbiy kontingentini O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish borasidagi bitim joriy yilning 9-mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat mudofaa vazirlari tomonidan imzolangan edi. Tojikiston parlamenti vakili Zayniddin Safarovning ozodligiga aytishicha, mazkur bitim ikki qo'shni davlat o'rtasida harbiy masalalarda mavjud muammo va cheklovlarga yechim topdi. Oxirgi 9 yil ichida Tojikiston qurolli kuchlarining O'zbekiston hududi orqali tranzit tarzda o'tishida jiddiy muammolar mavjud edi. Askarlar va harbiy texnikani qo'shni davlat hududi orqali o'tkazish uchun O'zbekiston tomoni bilan muzokaralar olib borishga to'g'ri kelardi. Endi bu muammolar hal bo'ldi, deb aytdi Zayniddin Safarov. Tojikistonlik tahlilchilarning fikricha, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida 1993-yili do'stlik va hamkorlik va 2000-yili abadiy do'stlik bitimlari imzolangan esa-da ikki qo'shni davlat o'rtasida harbiy sohasidagi hamkorliklar to'xtalib qolgandi. O'zbekiston Tojikistonlik harbiylar va harbiy yuklarning o'z hududi orqali tranzit qilishga ruxsat bermasdi. Ayni masalada ikki mamlakat munosabatlari ayniqsa 1998-yil noyabrida keskinlashdi. 3-4 noyabr kunlari isyonkor polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev kuchlari Shimoliy Tojikistondagi Xo'jand, Panjakent shaharlari va Ayni tumanini o'z nazorat ostiga oldi. O'shanda tog'larga qalin qor yoqqandi va Dushanbe Xo'jand yo'nalishida avtomobil yo'li bekitilgani bois Tojikiston hukumati Shimoliy Tojikistonga harbiy texnika va askarlarni o'tkazish uchun ruxsat so'rab O'zbekistonga murojaat qildi. Ammo O'zbekiston tomoni tranzitga ruxsat bermadi. Ortidan Tojikiston hukumati O'zbekistonni isyonkor polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev kuchlarini qo'llab-quvvatlashda aybladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi UFA va professional futbol ligasi PFL rasmiylari 22-26 may kunlari Qo'qon 1912 klubining Buxoro va Qizilqum jamoalariga qarshi o'yinlari payti va so'ngra yuz bergan hodisalar yuzasidan surishtiruv boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Surishtiruvning boshlanishiga Ozodlik veb-sahifasida Mirziyoyev qudasining o'g'li futbol hakamlari va murabbiylariga bosim o'tkazmoqda nomli maqolaning nashr etilishi sabab bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka PFL prezidentining maslahatchisi Diyor Imomxo'jayev 29 may kuni ma'lum qildi. 28 may kuni nashr etilgan Ozodlik maqolasida O'zbekiston Superligasining so'nggi 2 turida mamlakat prezidenti oilasiga yaqin tadbirkor Oybek Umarovning nazoratchilar va murabbiylarga bosimlar o'tkazgani bildirilgan edi. 38 yashar Oybek Umarov prezident Shavkat Mirziyoyev kichik kuyovining ukasidir. Ozodlik o'z xulosasiga bir-biridan mustaqil 10 ga yaqin guvohlar, futbol klublari a'zolari, murabbiylar, futbol rasmiylari va muxlislari bilan bo'lgan batafsil suhbatlardan so'ng kelgandi. Ammo Diyor Imomxo'jayevning aytishicha UFA va PFL rahbariyati hozirda Qo'qonda yuz bergan hodisalar haqida Ozodlikka ma'lum qilganlar shaxsini aniqlashga harakat qilmoqda.
Odam siz nomini bekitayapsiz, boshqa qilyapsiz, qo'rqyapsiz, boshqa deyapsiz. Masalan, bizdan sizga nimadan qo'rqadi? Chunki o'yinga borib kelyapti, boshqa qilyapsiz. Shunday borib kelyapti, ani borib kelyapti. Nega bitta gap chiqmayapsiz-da? Hozir siz bekitayotgan odamdan chiqyapti. Kim u? Nima maqsadda aytyapti bu gapni?
Dedi Diyor Imomxo'jayev. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismlari sir qolishini so'ragan suhbatdoshlariga ko'ra, so'nggi 2 turda Qo'qon 1912 mezbonlik qilgan o'yinlar paytida va ulardan so'ng Oybek Umarov hakamlar, komissarlar va murabbiylarni haqoratlagan, ularga ochiqcha bosim o'tkazgan va ularni Qo'qon 1912 jamoasining mag'lubiyatida ayblagan. Ayni damda PFL mulozimi prezident Mirziyoyev kichik kuyovining ukasi Oybek Umarovga nisbatan hozirgacha hech qanday chora ko'rilmaganini e'tirof etdi. Ammo ismi sir qolish sharti bilan suhbatlashgan PFL hakamlaridan biri O'zbekiston futboli rahbariyatini beparvolikda aybladi.
Hech narsa yuz berayotgani yo'q, hech qanday chora ko'rilmadi. Shunchaki futbolga, xususan hakamlarga hurmatsizlik yuz beryapti. Qo'qonda kimgadir hukm surishga izin berishdi va u akasining ortiga o'tib olib o'zini shahar to'rasi deb hisoblay boshladi.
Dedi PFL hakami. UFA xodimlaridan birining anonim tarzda bildirishicha, Ozodlikda chiqqan maqola assotsiatsiyada juda katta rezonans uyg'otgan.
Hamma xursand, Oybek Umarovning xatti-harakatlari hammaning joniga tekkan edi. Endi qandaydir chora ko'rilishiga umid paydo bo'lgan.
Dedi UFA xodimlaridan biri. Ozodlik o'z maqolasida ilgari surilgan da'volar yuzasidan Qo'qon 1912 futbol klubidan hozircha munosabat ololmadi.
Ozodlik radiosi. Biznes.
Toshkentda Yandex Taxi mobil ilovasi orqali yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi haydovchilarga qarshi reydlar o'tkazildi. O'zbekiston avtomobil transporti agentligi mulozimining Ozodlikka aytishicha, Yandex Taxi'ning O'zbekistondagi maqomi aniq emas, lekin litsenziya olmasdan kirakashlik qilish noqonuniy faoliyat hisoblanadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. So'nggi 4 kun ichida o'tkazilgan reydlar davomida Yandex Taxi ilovasi yordamida, lekin litsenziyasiz ishlagan 50 haydovchi ushlangan. Ularning haydovchilik guvohnomasi olib qo'yilib, mashinalari jarima maydonchasiga kiritilgan. Agentlik mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahrida 25 maydan buyon o'tkazilayotgan reydlarda yo'lovchi tashishga ruxsat beruvchi litsenziyani olmasdan Yandex Taxi mobil internet serverdan foydalanib, taksichilik faoliyati bilan shug'ullanib yurgan haydovchilar ushlanganini bildirdi.
Faoliyat yurituvatdi, baribir noqonuniy ushlangan.
Yandex Taxi xizmati O'zbekiston yo'lovchi tashish borasida o'tgan oy faoliyatini boshlagan edi. Yandex Taxi'ning Moskvadagi markazi vakilasi Nadejda Leonidova Ozodlik bilan suhbatda o'zi ishlayotgan shirkatning Toshkentda ushlangan noqonuniy kirakashlarga aloqasi yo'qligini aytdi. Biz haydovchilar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlamayapmiz. Mahalliy hamkorlar bor. Rasman ro'yxatdan o'tgan, litsenziyasi bor hamkorlar bilan ishlaymiz, dedi Yandex Taxi'ning mulozimi. Yandex Taxi xizmati g'arb davlatlarida keng tarqalgan Google mobil ilovasi bilan ishlovchi Uber taksi xizmatiga o'xshashdir. Yo'lovchilar smartfon yordamida Yandex Taxi'ga buyurtma berishadi. Taksiga buyurtma berish uchun faqat mobil ilovani ochish va borish kerak bo'lgan joyni ko'rsatish kifoya. Ismi sir qolishni istagan toshkentlik haydovchining Ozodlikka aytishicha, arzonligi va qulayligi sababli Yandex Taxi yo'lovchilarning qiziqishini qozongan. Yandex Taxi'da belgilangan tarif bor, 3 kilometrga 2000 so'm. Kutish 3 minutgacha bepul. Haydovchi mijozdan belgilangan tarifdan yuqori haq ololmaydi, shunisi mijozlarga yoqyapti, deydi haydovchi. Lekin toshkentlik kirakashning aytishicha, ham litsenziya olib, ham Yandex Taxi belgilagan talab asosida ishlash o'zini oqlamayotgani sabab ko'pchilik noqonuniy ishlayapti. Litsenziya uchun oyiga 450-600 ming so'm to'lash kerak bo'ladi. Yandex Taxi ham 20% komissiya oladi. Shuning uchun ko'pchilik Yandex Taxi ilovasini yuklab litsenziya olmasdan ishlayapti, deydi toshkentlik haydovchi. Yandex Taxi O'zbekistonda faoliyatini boshlaganidan bir oy o'tib, mamlakatdagi boshqa taksi shirkatlari noroziligiga uchradi. Daryo O'z nashriga ko'ra, Toshkentda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi o'nlab xizmatlar O'zbekiston avtomobil transport agentligi va Davlat raqobat qo'mitasiga O'zbekiston hududida Yandex Taxi'ning noqonuniy faoliyatini to'xtatishni so'rab murojaat qilgan. Ularning O'zbekistonda hech qanaqa idorasi ham yo'q, qandaydir ilovani telefonga yuklab, litsenziyasiz taksichilik qilyapti. Nechesini bo'lyapti bu yog'i, deydi Toshkentdagi Karavan taksi shirkatining haydovchisi. Mahalliy taksichilar nonini yarim taqilayotgani sababli Uber taksi xizmati ham ko'pgina davlatlarda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi shirkatlar noroziligiga uchragan va ayrim davlatlarda Uber taqiqlab qo'yilgan edi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2018 yil 25-maydan xorijliklarning Rossiya Federatsiyasiga kirishiga oid yangi tartib joriy qilindi. Vladimir Putinning shaxsiy ko'rsatmasiga binoan futbol bo'yicha jahon chempionati final o'yinlari o'tkaziladigan Rossiyaning 11 shahrida maxsus rejim joriy etiladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 26 may kuni Moskvada MDH davlatlaridan kelgan xorij grajdanlari uchun axborot ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi Migranto.ru portali xodimlari tomonidan futbol bo'yicha jahon chempionati FIFA 2018 xorij grajdanlari nimalarni bilishi kerak mavzusida maxsus vebinar o'tkazildi. Uni uyushtirgan Migranto portali rahbari huquqbon Svetlana Salamova ozodlik savollariga javob berib, chempionat o'tkazilishi davomida Rossiyaga kirib kelayotgan xorijliklar, xususan o'zbekistonlik muhojirlar nimalarga e'tibor qaratishlari kerakligiga to'xtaldi.
Во-первых, он должен очень правильно и внимательно заполнить миграционную карту.
Eng avvalo, migrant kirishda migratsiya kartasini to'g'ri to'ldirishi va rus tilida yozishga qiynalayotgan bo'lsa, kartada lotin yozuvida ham yozish imkoniyatiga ega. Ikkinchisi, Rossiyaga kelishdan maqsadini aniq belgilash lozim, dedi mehnat qilgan kelayotgan migrantlar. Migratsiya varaqasida ishga degan katakni belgilashlari shartligini aytgan Svetlana Salamova. Suhbatdosh oxirgi paytlarda migrantlar orasida Rossiyadan kirdi-chiqdi masalasiga oid ko'paygan mishmishlarga ham to'xtaldi.
Никаких запретов официальных въезд для въезда в Россию для граждан СНГ не устанавливают.
MDH davlatlari grajdanlarning Rossiyaga kirishiga hech qanday cheklovlar qo'yilgani yo'q. Chempionat oldidan nazorat choralari kuchaytirilgan va 180-90 qoidasiga rioya qilmaganlarga kirish man etilayotgan holatlar ko'paygani ham rost gap. Ammo sizda hech qanday qonunbuzarlik aniqlanmagan bo'lsa, qonundan ishlab, barcha soliqlarni vaqtida to'lagan bo'lsangiz, bemalol kirib chiqaverasiz, dedi Svetlana Salamova. Huquqbon Rossiyaga ishlagani kelayotgan muhojirlarning aksari qaydga turish masalasida juda ko'p qiyinchiliklarga uchrashishini eslatdi.
Если он едет в один из 10 городов организаторов чемпионата мира, то
Jahon chempionati o'yinlari o'tkazilayotgan shaharlardan biriga kelayotgan muhojir bu shaharga yetib kelgan kunidan boshlab 3 kun mobaynida migratsiya qaydiga turishi shart. Ya'ni ko'pchilik o'ylagandek, chegarani kesib o'tgandan 3 kun o'tib emas. O'tgan yili prezident qabul qilgan 1 sutka ichida migratsiya qaydiga turish tartibi bekor qilindi. Migratsiya qaydi faqat mahalliy ichki ishlar bo'limlari yoki ko'p tarmoqli markazlar MFC'larda amalga oshiriladi, dedi Migranto portali asoschisi. Svetlana Vladimirovna joriy etilgan barcha cheklovlar futbol chempionati yakunlangach 25-iyul kuni olib tashlanishini ham ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, maxsus rejim Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Sochi, Volgograd, Yekaterinburg, Kaliningrad, Nijniy Novgorod, Rostov-Don, Samara va Saransk shaharlarida kiritildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kecha 29-may kuni Prezident Mirziyoyev selektor yig'ilishi o'tkazdi. O'shanda bo'lgan gaplardan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Azmaz, albatta.
Endi juda ko'p gaplar bo'ldi, asosan mahsulotni eksportiga oid gap bo'ldi, lekin men sizni e'tiboringizni Parpiyev bilan bog'liq, Botir Parpiyev bilan bog'liq aytgan gaplariga qaratmoqchiman. Kun uzni versiyasi bo'yicha O'zada bu joylar tushib qopti, har holda meni ko'zim tushmadi, keling men o'qib beray. Demak, Botir Parpiyev to'g'risida bunday degan. Yana bir muhim masala, mahalliy byudjetga tushum hajmi. Davlat soliq qo'mitasi rahbarini kunuz yozyapti bu Botir Parpiyevni nazarda tutyapti deb. Almashtirganim bejiz emas, sababi bizda soliq tizimi yo'q, hali ish ko'p, soliqda ham ko'p o'yinlar bo'lgani, rahbariyati qanday ishlar bilan shug'ullanganidan hayron qoldim deyapti Mirziyoyev. Hali uni ham xalqimizga yetkizamiz degan davlat rahbari. Bilasiz, Botir Parpiyev soliq qo'mitasi rahbarligidan ishdan ketgan. Nimani nazarda tutyapti buni aytar ekan? Endi Botir Parpiyevni chiqarib gapirtirmoqchimi?
Yo'q, menimcha o'zi o'sha masala shunday qo'yildi, radio selektorda O'rtamir Zeyd tomonidan konkret aytildi menimcha. Biz Parpiyevni nega ishdan oldik degan masalaga javob qilindi. Endi Mirziyoyev albatta mamlakatni iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, tarixiy ahamiyati jihatdan ko'p narsalarni o'z adolat joyiga, o'rniga keltirish uchun juda katta masshtabda harakat, jiddiy harakat boryapti. Mana ko'rdingiz, qancha tarixiy shaxslar o'zini o'rniga kelyapti. Haykallar joyiga kelyapti, nomlar joyiga kelyapti. Endi bu marhumlar bilan bog'liq, tarix bilan bog'liq hodisalar qatorida mana bir qancha huquq organlari o'zini uzoq yillar mustaqillik niqobi ostida qilgan harakatlari uchun, qilmishlari uchun javob berishga to'g'ri kelyapti. Buni endi xalq ma'qullab turibdi, xalq buni ko'rib turibdi. Boringki aytaylik, o'sha bosh prokuror Qodirov masalasi, nima G'ulomov, general G'ulomov masalasi, boring ulardan oldin aytaylik, xalq tomonidan juda qat'iy qoralangan o'sha milliy xavfsizlikni bir qator xodimlari, javobgar mas'ul xodimlari, Sharif Xo'jayevlar boshchiligidagi ularni ham yengil-yelpi qutulib ketganini ham Mirziyoyev joyiga keltiryapti. O'sha Sharif Xo'jayevlar qaytadan sud bo'ldi, qaytadan yana aytaylik, o'zini qilmishlariga to'laroq darajada javob berdi. Endi shular qatorida menimcha sud so'roqlari yakunida, tekshirishlari yakunida, umumiy harakatlar davomida o'rtoq partiyaga navbat kelayotganligi turgan gap edi. Ko'rin turgan gap edi.
Lekin u kishini javobgarlikka tortgani yo'q, boshqa ishga qo'ydi. Lekini bor, yana bitta gapni, yana bitta parcha o'qishga majburman Shavkat Mirziyoyevdan. Yana o'sha kun uzni versiyasi bo'yicha soliqchining saviyasi yo'q desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shuning uchun bugun topshiriq berdim, tegishli qaror tayyorlanadi, hammasini noldan boshlash kerak. Soliq tizimidagi akademiyani ham, boshqasini ham, quyi pog'onadagi soliqchilar nima qilish kerak, qanday ishlash kerakligini bilmaydi. 70% korrupsiya bilan bog'liq, mana shuni hamma bilish kerak degan Shavkat Mirziyoyev. Qarang, soliq tizimi 70% korrupsiya bilan bog'liq deyapti. Lekin ayni paytda soliq tizimidagilarni, masalan, u viloyat yoki bu viloyat, u tuman yoki bu tuman soliq qo'mitasini boshlig'ini qamoqqa olingani, ishdan olingani har holda haqida xabarlar yo'q, lekin Parpiyevni qarindoshlari ishdan olinyapti. Parpiyevni bitta qarindoshi ichki ishlarda, ikkinchisi ham ichki ishlarda, bittasi hatto diplomati ishdan olindi. Buni qanday tushunish mumkin? Agar korrupsiya soliqda deyilsa-yu, Parpiyevni qarindoshlari ishdan olinsa, boshqa sohalarda ishlayotgan.
Endi buni hozir ura-urada ajoyib Parpiyevlar degan familiyaga qarshi, Parpiyevlar dinastiyasiga qarshi jang boshlab yuborilishi, bu endi afqar omma uchun ura-urada hozir Tatiflarına endişe ko'p qilmishlari umum sağlık sistemasını O'zbekistonda yo'q sistema tizim sifatida yo'q ekanligini Mirziyoyevga to'g'ri aytdi. Juda to'g'ri. Bitta raqamni men baslashim mumkin 70% dedilar. Men aytaman 100%. Umuman 70%lik aqovani ichida 30% sog'lom aqova bo'lishi mumkin emas. 100% Parpiyev sog'liq mafiyasini yaratgan edi. Men o'zim 92-yilda bu odam bilan duch kelganman. Prezident Karimovni komandasida biz Andijon mafiyasini 92-yilda juda katta komissiya tekshirilgan. Shu komissiyaning ichida men bo'lganman. Tak, Mavlon Umrzoqov prezidentni davlat maslahatchisi kadrlar bo'yicha rahbarligida bosh prokuror Mustafayev bor edilar. Buning ichida milliy xizmat raisini birinchi bo'lini G'ulomov bor edilar. Baxtiyor Samilovich o'rtoq mana bugun yana qayta tiklangan o'sha paytdagi aytaylik MVDning ministri bu kishi bor edi. Endi men hayronman. O'sha paytdayoq Andijon militsiyasini Andijon viloyat militsiya boshqarmasini boshlig'i polkovnik edi u paytda Botir Parpiyev. Men shu komandani ichida Botir Parpiyevga tegishli bo'lgan deloni o'rganishga menga to'g'ri kelgan.
Xo'sh.
Biz o'sha Andijonda o'tirib ishlaganmiz, Andijon hokimiyatida ishlab. Men o'shanda Botir Parpiyevni birinchi marta ko'rganman. Birinchi marta uni o'g'illari qanaqa jinoiy ishlarda kirib ketganligini o'sha paytda masalani biz stol ustiga qo'yganmiz. Endi men bir narsani aytay. O'sha 92-yilda edi, mana shu hozirgi ishga olgan o'g'illaridan biri avtoavariya sodir qilib, mahallari ichida yoshgina bir yigitni bosib ketib, yonidagi o'rtog'ini shu ishni bo'yniga olishiga ko'ndirgan va bu dela o'z paytida yopilib ketgan. Biz o'sha Andijonda o'rganish jarayonida men mana shu narsani o'z joyiga qo'yishga qog'ozda amalga oshirganman qog'ozda. Hamma xulosalarni, hamma ayblovlarni Parpiyevni o'g'liga bo'yniga qo'yganmiz. Bo'yniga. Va mana shuni oqibatida Parpiyev 92-yil yanvar oyida ishdan olingan. Lekin o'g'lini jinoyatini keyin bosti qilishdi. Mana bugungi aytaylik bizni o'sha paytdagi ichki ishlar vazirimiz Parpiyevni o'zini qanotiga juda qattiq olgan. Buni men hozir ochiq aytishim mumkin. Va har qancha jinoyatkorona bo'lgan Parpiyevni ichki ishlar vazirligida rezervida olib qolishga muyassar bo'lgan. Endi undan oldin bizaga ham bosim o'tdi, ta'sir qilgani, ta'sir o'tganda men albatta uni nimasida masidim, ichki ishlar vazirligining ta'siri ostida endi yalingan. Mana masi ochiq aytaman, yalingan, lekin biz buni qanday bor bo'lsa shunday stol ustiga qo'yganmiz. Parpiyev o'shanda ishdan olingan. Lekin vaqt keldi, bu komanda deyarli hamma o'sha tekshiruvda qatnashgan komandalar, boshqalar hammasi turli voqealar asosida Karimovni aytaylik siyosatiga duch kelib, g'azabiga duch kelib, ma'lum bir vaqtdan keyin Botir Parpiyev yana tiklanib ketdi. Yana bu tez vaqtda o'rta Almatni zamiga aylandi. Undan oldin juda katta ichki ishlar vazirligini yong'indan asrash boshqarmasiga boshliq bo'ldi. Sal kundan keyin ministr o'rinbosari bo'ldi. Undan keyin boshxonaga rais bo'ldi. Undan keyin aytaylik o'rta inoyatga quda bo'lgandan keyin O'zbekistonda huquq organlaridagi inoyatdan keyingi ikkinchi odamga aylandi.
Bu ozod nazar eshittirishi publitsist Sharof Ubaydullayev bilan suhbatning radio versiyasini tingladingiz. Suhbatning to'liq versiyasini saytimizda tinglashingiz mumkin.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX tiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.